galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa talaado bisha november waa 20 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadihinaya xuseen aniraade jamaal axmed cismaan iyo anigu ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda soomaaliya oo ka hadlay warbixin uu shalay soo saaray guddiga miisaaniyadda maaliyadda ee qorshaynta iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda ee baarlamaanka soomaaliya.
haddii layska wareysan lahaa waxyaalaha meesha ku qoran intuu xufadan markiiba waa laga jawaabi lahaa, loomana baahdeen in warqad caynkaas oo kalaa oo imika meel walba laiga soo wacayo. marka waxaan si aan haddii layska wareysan lahaa waxyaala badan baa markiiba la garay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo maanta ku saabsan cudurrada aan faafin ee dilaaga ah.
cudurradaani marka ay soo baxaan iyo marka la ogaado waa marka ay soo baxaan waa goor dambe wey oo dhibaatooyin gobolkood ay leeyihiin. qofaa masalba ku imaanaya farahaas faraa badoodaasi waxba ka dareemi maayo markaasaa la ogaanaya qofku inuu sukor qabto oo sukor baa qabtaa maayaani weliga sukor laygu siiyo.
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maanta qarax uu ka dhacay magaaladaasi, gaar ahaan waddada makaal mukarama. warkan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle.
qaraxan ayaa lagu xiray gaari uu lahaa xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid a munaagsha golaha shacabka. qarax wuxuu ka dhacay waddada makaal mukarama meel aan ka fogeyn hoteelka maka. xilli qaraxu dhacayo xildhibaanka gaariga ma uusan saarayn. xildhibaan daahir amiin jeesow oo qaraxa kadib goobta yimid wuxuu sheegay in gaariga uu soo raacay kagana dega hoteelka makaal mukarama howlo uu ka lahaa uu soo dhamaystay kadibna uu rabay inuu gaariga raaco kahor intuusan qarxin. waxaa ku dhaawacmay laba qof oo ahaa ilaalada xildhibaanka iyo wadihii gaariga, siday xaqiijiyeen ila ka tirsan kuwa amniga soomaaliya. qarax wuxuu ahaa mid gaariga lagu soo qoray oo qorshaysnaa lala rabay in lagu dilo xildhibaan daahir amiin jeesow.
aad buu mahadsanyahay cabduqaadir maxamed cabdulle. dhegeystayaal, waxaan idinkaga raaligelinaynaa in idaacaddeennii duhurnimo ee maanta aan ku sheegnay in qaraxaasi ay ku dhinteen laba qof. qaraxaasi sidaad maqlayseen waxaa ku dhaawacmay laba qof, mana jirto cid ku dhimatay.
garsoore heer federaal ayaa maamulka madaxweyne donald trump si ku meel gaara uga joojiyey inay meel mariyaan sharci ay waxga bedelayaan inay ka hor istaagaan dadka maraykanka si sharci darro ah kusoo gelayo oo magangelyada weydiisanayo. garsoore john tiger ayaa shalay ku dhawaaqay in sharciga maraykanka ee arrimaha qaxootiga iyo soogalootiga uu si cad u qeexayo in qof kasta uu dalban karo dacwaddiisa magangelyo si kasta oo uu dalka kusoo galayba, sidaa la-aldigeedna uu sharciga madaxweynuhu ka hor imaanayo midka socdaalka ee dalka iyo ulajeedada kongareeska. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa 9-kii bishan ku dhawaaqay sharci uu ku sheegay in ay muhiim tahay si looga hortago kumanaanka soogalootiga ah ee ku soo socda dalka maraykanka xuduudda uu la wadaago mexico, kuwaas uu madaxweynuhu ku sheegay inaysan sharciyan xaq u lahayn in ay waddanka maraykanka soo galaan. hase ahaatee hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda oo ay ka mid tahay american civil liberty union ayaa dacwad maxkamadeed oo ka dhan ah damaca madaxweynaha ka gudbiyey sharciyada cusub ee xakameynaya qaxootiga iyo soogalootiga.
saraakiil sare oo ka mid a mucaaradka yemen ayaa u sheegay kooxdiisa inay joojiyaan gantaalada ay ku garaacayaan waddanka sacuudiga xilli ay qaramada midoobay diyaarinayso wadahadal nabdeed oo dhexmara dhinacyada colaadda ku lug tale dalka yemen. dagaal ayaa ka qarxay magaalada dekedda xudeyda isniintii shalay xilli ay socdeen dadaallo la doonayo in lagu xoojiyo wadahadallada xabad joojinta. saraakiisha milatariga yemen ayaa ku eedeeyay kooxda xuutiyiinta yemen inay rasaas kusoo tuureen magaalada dhanka kaga soo tuureen magaalada dhinaca bariga ku taala ee dekedda, taasoo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka dowladda taageersan, kuwaasoo ka jawaabay rasaastaasi. waxaana kadib duqeymo geystay diyaarado isbahaysiga sacuudiga uu hogaaminayo, kuwaasoo la rumaysan yihiin khasaare ay geysteen.
mudaharaadyada looga soo horjeeda kororka qiimaha shidaalka ee dalka Faransiiska ayaa lagu wadaa inay sii socdaan maanta. Kororkan ayaa yimid siyaasadda dawladda ee ku aadan wax ka qabadka dhibaatooyinka bay'adda markii la meel mariyay. Dibadda xayaal gaaraya 20,000 ayaa shalay xiray jiidadka kaalimaha shidaalka, dariiqada qaarkood iyo goobaha kaydka shidaalka. Ku dhowaad 300 oo kunna waxa ay isu soo baxeen daraad, halka qabanqaabiyaasha mudaaharaadkan ay codsanayaan barnaamij aad u culus in lagu soo baxo maalinta 24-ka bishan ee ku aadan Sabtida, haddii uusan madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron uusan dib uga noqonin cashuuraha lagu daray shidaalka oo qiimihiisa kor u qaaday. Dibadbaxayaasha ayaa sidaa oo kale ka mudaaharaadayay niyadxumida ay ka qabaan dhaqaalaha dalka guud ahaan iyo aragtida ah in bulshada Faransa uu awooddeedii dhaqaale isdhimayo, halka dhaqaalaha dalka uu guud ahaan hoos u dhicin. Dadka kasoo horjeeda madaxweynaha iyo siyaasaddiisa ayaa qaarkood ku tilmaamaya inuu yahay madaxweynaha maal qabayaasha.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda aan idinku hayno maanta. guddiga miisaaniyadda, maaliyadda, qorsheynta iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda ee baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya ayaa soo saaray warbixin dheer oo kaga hadlayo sharciga maamulka maaliyadda qaranka. warbixintan ayuu guddigu kaga hadlay kharashaadka soo galay dowladda iyo miisaaniyad sanadeedka sanadka 2018 ee sii dhammaanaya. warbixintan oo aada u dheer ayaa qaybo badanna taabanaysa waxaa noo soo koobaya Xuseen Baraadan.
guddiga ayaa warbixintan ku xusay in warbixintu ay husayso xisaabaadka inta u dhexaysay bilihii January ilaa August ee sanadkan 2018. dhinaca dakhliga iyo kharashaadka dowladda ayay guddigu ku sheegeen warbixinta inuu jiro koror kooban oo ka jira meelaha qaar sida canshuurta qaansheegadka hoteelada iyo canshuurta shaqaalaha gaarka ah. sidoo kale waxaa jira gaabis ama hoos u dhac meelaha qaar ka jira sida canshuurta qaadka, canshuurta mushaharka shaqaalaha dowladda oo aanan fadhiyin. sidoo kale waxaa jira ilo dakhli laga filayay sida ka muuqata saadaasha qoondada miisaaniyadda balse wax aan dakhli ah ka soo xiroon muddadii u dhexaysay January ilaa August ee sanadkan 2018, sida xawaaladaha, bangiyada, warshadaha korontada iyo biyaha iyo wixii lamida. sidoo kale guddigu waxay sheegeen inaan la helin dhammaan kabkii ama kaalmadii miisaaniyadeed ee laga filayay wadamada Sacuudiga, Imaaraadka, halka dowladda Qatar ay bixisay 3 milyan una dhiganta 300% ballanqaadkii ay ballan qaadeen, balse dowladda Turkiga ayaa iyadu bixisay dhammaan kabkii miisaaniyadeed ee ay ballan qaaday oo ahaa $20 milyan. kharashka baxay sanad miisaaniyadeedka 2018 bilihii January ilaa August ayay guddigu sheegeen in wasaaradda maaliyaddu aanay ku dhaqmin asalkii qoondadii miisaaniyadda 2018 ee golaha shacabku ansixiyey. sida ka muuqata warbixin maaliyadeedka soo gaadhay guddiga horena u dhacday sanadkii 2017, taasoo kaliftay inuu xirmi waayo xisaab xilkii 2017 ee golaha loo soo gudbiyey, kaliftayna in guddigu dib ugu soo celiyo guddoonka golaha si dib loogu celiyo wasaaradda maaliyadda. guddiga ayaa sheegay in kharashaadka socotiinta howlaha adeega inta badan aanay helin hay-adaha dowladda marka laga reebo madaxtooyada, golaha shacabka, xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda maaliyadda, taasoo ka dhalan karto gaabis ku yimaada howlaha ay u xilsaaran yihiin hay-adahaasi sida safaaradaha Soomaaliya ee dalka dibaddiisa ah. guddiga ayaa sheegay inay u soo baxday in si aan sharci ahayn lagu soo ururiyey lacago loona bixiyey lacagahaasi, waxaana laga soo ururiyey shirkadaha xawaaladaha iyo bangiyada gaarka loo leeyahay. guddiga ayaa sheegay in lacagtani uu amray wasiirka wasaaradda maaliyaddu inay bixiyaan, waxaana uu ku tilmaamay qaaraan la siinayo xarunta warbixinta maaliyadeed oo ah hay-ad dowladeed oo leh qoondo miisaaniyadeed. guddigan ayaa sheegay in arrintani ay ka muuqato waxay ugu yeedheen iska hor imaad maslaxadeed, maadaama xaruntan sababaha loo abuuray iyo waajibaadkeeduba ay yihiin inay kor joogtayso xawaaladaha iyo bangiyada gaarka loo leeyahay si looga hortago lacagaha faldembiyeedyada ku xusan sharciga ka hortagidda lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. guddiga ayaa sheegay in lacagahaasi lagu shubay xisaabta gaarka ah ee wasaaradda maaliyaddu ku leedahay bangiga dhexe, sida uu amray wasiirka maaliyadda, arrintaasi oo khilaafsan shuruucda maaliyadda ee dalka, halka ay ahayd in lagu shubo khasnada dhexe ee dowladda. guddiga ayaa warbixintooda ku sheegay in ilaa iyo hadda aan laga qaadin shirkadaha xawaaladaha iyo bangiyada gaarka loo leeyahay lacagtii cashuurtii sharciga ahayd ee lagu amray in ay bixiyaan lacag aan sharciga waafaqsanayn, iyadoo habka loo maray qabashada iyo ururinta lacagahaasi ama lagu bixiyey ay baal marsan yihiin sida uu guddigu sheegay nidaamka maaliyadeed iyo xeerka loo dejiyey. guddiga ayaa sheegay in khasnada dhexe ee dowladda ay soo gaadhay lacag dhan $100 million sanadkii 2017 kana timid dowladda Sacuudiga, waxaana loo isticmaalay isla sanadkaasi lacag dhan $30 million, halka ay wasaaraddu guddiga ku soo wargelisay $20 million ee haray in lagu wareejinayo sanadka 2018, balse kama muuqato lacagtaasi sida guddigu ay sheegeen. Dakhliga dowladda muddada u dhexaysa January ilaa August sanadkan 2018 sidoo kale kama muuqato in ay kasoo wareegtay lacagtaasi sanadkii 2017 kuna soo wareegtay miisaaniyadda sanadkan. Guddiga ayaa sheegay in ay fareen wasaaradda maaliyadda in guddiga horkeento ka hor bisha Abriil 2018 faahfaahinta miisaaniyadda dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. Ilaa iyo hadda oo sanadkii sii dhammaanayana waxay guddigu sheegeen inaan wax faahfaahin wasaaraddu la soo wadaagin. Sida ku cad warbixinta hanti dhowraha guud, waxaa soo galay khasnada maamulka gobolka Banaadir lacag ka badan $15 million muddada u dhexaysay January ilaa June, halka hore ay ugu jirtay lacag ka badan $1 million, kana dhigaysa wadarta guud ee dakhliga maamulka gobolka Banaadir lacag ka badan $16,500,000 muddada u dhexaysay January ilaa June 2018, balse waxa uu maamulka gobolka Banaadir ka helay dowladda dhexe lacag ka badan $8 million, taasi oo la wada kharash gareeyey isla muddadaasi dhammaan lacagahaasi. Inta badan malahan cadeymo ku filan isticmaalka lacagta, waxaana ka muuqda maamul xumo maaliyadeed oo baahsan habka kharash bixineed ee maamulka gobolka Banaadir sida ay guddigu sheegeen. Guddiga maaliyadda ee golaha baarlamaanka ayaa soo jeediyey qodobo ay ka mid yihiin in wasaaradda maaliyaddu ay baalmartay ku dhaqanka xeerka ama qaraarka uu golaha shacabku ku ansixiyey miisaaniyadda 2018. Sidaasi darteed waxaa laga maarmaan abay sheegeen guddigu in wasaaradda maaliyaddu ay golaha hortiisa kaga jawaabto sababaha keenay in miisaaniyadda 2018 ay sidii loo ansixiyey u fuli weydo. Sidoo kale guddiga ayaa soo jeediyey in wasiirka wasaaradda maaliyaddu horkeeno golaha sharciga u fasaxay in uu ku soo aruuriyo sifo aan sharci ahayn lacagaha laga qaaday shirkadaha xawaaladaha iyo bangiyada gaarka loo leeyahay, kuna shubo xisaab wasaaraddu si gaara u maamusho oo aan ahayn khasnada dowladda dhexe. Sidoo kale guddiga ayaa ku taliyey hanti dhowraha qaranku soo baaro warbixin dhammaystiranna ka keeno lacagaha wasaaraddu ku soo aruurisay sifada aan sharciga ahayn iyo sida loo isticmaalay lacagtaasi, haddii ay jirto lacag haraana oo aan weli la isticmaalina sharciga la waafajiyo. Ugu dambeyntii guddigu ayaa sheegtay in wasaaraddu ay ka jawaabto warbixin buuxdana ka bixiso halka ay ku dambeysay ama qaabka loo isticmaalay lacagtii $20 million ahayd ee ka timid dowladda Sacuudiga.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan, ayuu kaasi oo inoo soo koobayey warbixinta ay soo saareen guddiga miisaaniyadda maaliyadda qorsheynta iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA.
Haddaba wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa ka jawaabay eedaha warbixinta ku jira ee wasaaraddiisa loo soo jeediyey. Jacfar Kukay ayaa qadka taleefoonka ee Muqdisho kula xiriiray, waxaana uu horeyn weydiiyey sida uu u arka warbixinta guddiga maaliyadda iyo dhaqaalaha u qaabilsan baarlamaanka Soomaaliya.
Okay, Jacfar Kukay, aad iyo aad baad umahadsantahay adiga ee VOA-daba waan umahadcelinayaa. Warbixinta la soo saaray aniga horta saaka iga horreysay shalay baa ay soo baxday inay soo socotana warkan ahayn, hase haatee waxa weeyaan uun guddida xildhibaanada u qaabilsan maaliyadda iyo dhaqaalaha waa shaqo ay leeyihiin oo korjoogteyna, marka waa un xaqooday gudanayaan. Laakiin waxaan isleeyahay anagu waxyaalaha ku qoran markaan akhriyay ka daaran dhigay waxaan isleeyahay haddii layska wareysan lahaa waxyaalaha meesha ku qoran intooda badan markiiba waa laga jawaabi lahaa, loomana baahdeen in warqad caynkaas oo kalaa oo imika meel walba layga soo wacayo. Marka waxaan isle anagu haddii layska wareysan lahaa
way
waxyaala badan baa markiiba laisla garan lahaa.
Marka laga soo tago in aan layska wareysan adiguna aadan war u sii hayn in warbixintaasi ay soo socoto, ma jiraan waxyaabo kale oo warbixinta gudaheeda ku jira ama qodobada ku jira oo aad dhaleelisan tahay oo aad leedahay sidii saxda ahayd looma dhigin?
Waxa meesha ku jira oo dhan anigu ma arkaya wax reali run ah oo meesha ku jira oo maanta eeg xisaabtu sheekada kale way ka duwan tahay. Xisaabi waa xisaab wey, xisaabtu muran amba waa laba ama waa hal, laba laysku weeye laba loogey waa afar weeye. Marka xisaabtu waa laysa soo horfariisanayaa laba loogey, ninkii shan ka doonayo waa khaldatan baa la odhan, kii saddex ka doonayo waa khaldatan baa la odhan lahaa. Marka xisaab baa laysku hayaa, xisaabtuna wax muran galaba maaha. Lacagtaasi ma talahaayo maya weyaanhakay ka dhacday halkan.
Marka laga soo tago in ay sheegeen guddigu in wasaaradda maaliyaddu aanay ku dhaqmin asalkii qoondada miisaaniyadda 2018 ee goluhu ansixiyey, qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid a in qarashaadka socodsiinta howlaha adeega ee dowladda oo running costiga loo yaqaano أنا أنت بدن هيلين هي أداها الدولة ده مركز لقى رهيب ومدحتوية ده قولها الشعب كا يحفيز كا رئيس الوزارة ها إيه وزارة مالية ده أديك وزير كذي آتها أرين تاسو حيرتك سو حسوسين إيسا وركي دوانها اللي سرد حمر يي وكو أدنا إن وزارة قار كرنت ذي لقى جوستي أرين تاسو مجرتها
أنا رنت هو حيكو قطن تاو حوي لا أقطع عين سوق أنا أنت أنك صار كردي ولا أجي دخل يدل هو كردي oo IMF tubarkay noo yimaadeen March 23 aan ku gudbinay intay dooniyeen aanin ka badan keenay markii ay June noo yimaadeen intay ka badan keenay markii September 7 aan Nairobi ku shirray intay ka badan keenay ee kadaana intii li nooga baahnaa aan ka kormarnay haddana xaqiiqadu waxay tahay waxa weyn kharashkeena iyo waxa soo galaya dalkani dal ballaaran weeye dal waxyaalo fara badan ay qabtaan u baahan weeye dad shaqaale badan qortay weeye dad ciidan doonaya weeye dad macallimiin doonaya weeye dal sida dalalka adduunka inuu u falgalo loo baahan yahay weeye sida daraadeed adeer xaqiiqadu waxay tahay waxa weeye marnaba waxaan haynaya waxaan u baahanahay isna ka fiirayaan marka haday wasaaradan ka habsanto taa kale maanta ka habsanto maalin walba bisha soo tageeda wax walba ma bixin karo runta sida weey
laakiin afarta xafiis ee la xusay si joogta ah ay u helaan baa la leeyahay iyagu waxba kama
helaan cid si joogta ah u heshaabisid cid si joogta ah u heshaabisid cid walba marba waxba ka dhiman waa la isku daalaa naasilaya suufiya xataa la isku kabayaa suuudeegeeda ma hin amerika ma hin waxaan u baahanahay marka intaan shaar iska jeexjeexay ma isjiideyn ee aan lugta isjiideyn in hore loo socdo oo qof walba waxa looga baahan yahay bixiyo walla adaha ururino waan ka baxnay wadankan hadda kadib in shilin la soo ururiyo si xun loo isticmaalo ma dhici doonto koorjiintii badan baa socota
isjiidka ka sokow ee gudigan soo hawshiisu maaha inuu la socdo ee dhaqdhaqaaqa wasaaradda iyo guud ahaan maaliyadda dalka maadaama uu xil saaran yahay inuu korjoogteeyo lana socdo
meesaasay tahay inuu la socdana way tahay waa la socdaan laakiin reportka halka ka soo baxay aniga waxay la tahay iru san bannaanayn
qodobka kale muhiimka aan arkay wuxuu yahay in wasaaradu ay lacag ka qaado shirkadaha xawaaladaha iyo bangiyada taasoo aan ahayn canshuur waxa lagu tilmaamay baa la leeyahay qaaraan la siinayo xarunta warbixinta maaliyadeed waxay ku dhacdaa qarashkaasi laga soo qaado ee bangiyada iyo xawaaladaha qasnad gaar ah oo wasaaradu ay leedahay wasaaradda qasnadeeda bay ku dhacdaa kuma dhacdo qasnada dhexe ama bangiga dhexe kuma dhacdo baa la yiri arintaasi maxaad kaga jawaabaysaa
arintaasi waxaan u maleynayaa hadaan fahmi karo arin si khalad loo fahamsiiyey weye waxa weeye hay-ad baa la dhisay la yidhaaha hay-adda sirtoonka iyo reportinka oo loo baahan yahay baarlamaanka ansixiyey oo loo baahan yahay inay hay-adaha ka caawiso arrinta ah customer-kaaga ogow waad ogtahay wadankeena inaanu lahayn wadan baanan correspondent banks la yidhaha inaanu lahay adduunka ilaahay lacagtii la dirayay inay dhibaato tahay waa la ogyahay qaraarka la gaadhay markaa waxa weeye inaan inagu dowladda soomaalidu ay badal u allocate karayso qolooyinkan xawaaladaha iyo baanankuna iyagona waxoogaa lacaga diidaan waa wax caddaana weeyaan oo aan jeedna lagu
waxa la isweydiinaya waxay tahay maxaa canshuur ay u noqon weysay lacagtaasi
adee waa contribution waaway contribution institutions gas ay constitution ka ku dhisayaan si loo taskareeyo baa leeyahay qaanuunku ay ku qoran tahay si loo taskareeyo that they are ready inay diyaar u yihiin inay hay'adda caawiyaan waana wax la iska kareen karo lana arki karo meeshay taala dad waxa lagu finance kareen cadaan wiil
waxa la sheegayaa lacag 100 milyan oo sanadkii 2017 dawladda Saudiigu ay ugu deeqday dawladda Soomaaliya oo ku dhacday bangiga dhexe 30 milyan waxaa la isticmaalay sanadkii hore 20 milyan waxaa lagu balansanaa baa la leeyahay sida warbixinta ku qoran in loo soo wareejiyo miisaaniyadda 2018 kumana cadda 20 milyan halkee bay jirtaa
lacagta konton milyan bangiga ku soo dhacday waa beenba wey bangiga weligeed ku soo dhacday konton milyan kuma soo dhacay lacagtaasi konton milyan ee Saudiigu la siiyay iyo 30 milyan oo 2 milyan iyo bad bishiiba oo Turkiguna siiyey lacagtaasi waxaan ku sheegay simply waxa weeye lacagtaasi maalintii lasoo diray halkii laga soo diray correspondent bank ay soo martay no longer kiis laguma qaado lacagaha si aad ogtahay halkay soo martay halkay soo gashay sidii loo isticmaalay waxa today la isticmaalay cidda isticmaashay reportkeedii inta hadhay halkay taalo waxalba waa diyaar wey haddii lay weydiin lahaana saas maala waxaan u malaynayaana maalmihii committee-gu ama guddigu la kulantay muxuu ah tiimka aniga ay la shaqeeyo inay u sharaxeen oon isfahan laan u baad aadaba malaya
kan ugu muhiimsan waxay tahay arinta laga sheegay maamulka gobolka Banaadir sida ku cad warbixinta hanti dhowrka guud bay leeyihiin gudigu waxa soo galay khasnada maamulka gobolka Banaadir lacag ka badan 15 milyan muddo u dhaxeysay Janaayo ilaa Juun waa sanadkan halka hore ay ugu jirtay lacag dhan amaba ku dhaw 2 milyan oo dollar wadarta guud oo ay ka dhigeysa markaas 16 milyan lacag iyo bar lacag ka badan muddo u dhaxeysa Janaayo ilaa Juun 2018 balse waxa uu maamulka gobolka Banaadir ka helay dawladda dhexe lacag dhan 8 milyan iyo bar wax yar ka badan waana la wada qaras gareeyay isla muddadaasi sara ku xusan dhamaan lacagahaasi inta badan malahan cadeymo ku filan isticmaalka lacagta sara ku xusan waxana ka muuqata maamul xumo maaliyadeed oo baahsan habka kharash bixineed ee maamulka gobolka Banaadir maxaa kaga baxay marka qodobka
horta waxaan oran karaa waxa weeye wasaaradda maaliyadda taasi way ka baxsan tahay anaga iyo wasaaradda maaliyadda iyo central bank iyo waxa soo wada gelaya iyo gobolka Banaadir ana waxaan qaba waxa gobolka Banaadir lacagta kasoo gashay dekedda ugu qooda direct ugu qooda mar la markay account kasoo dhacday iyo qooda marka ma hubo figure siyaasi inay jiraan ma hubo anigu aan dib aan ugu noqonayna laakiin waan helayna wax waliba cadaan weyn wixii iyaga u wareegaya marka uu wareega
oo account waye talooyinka ay soo jeediyeen gudiga waxa kamid ah inaad adigu hortagto golaha shacabka oo hortooda aad kaga jawaabto su'aalahan ma lagu soo wargeliyay adiga inaad halkaas tagto mise jiraa waqti cayiman oo aad noo sheegi karto inaad baarlamaanka tagayso
Nairobi aan tagayaa shaqo ka soo qabanaya mar la martaan soo noqdo waan diyaar garoobaynaa oo markay iyagu taayeen ay qabtaan waan diyaar baan noqonayaa waan tagayaa raabin tagilaa in fact laakiin dewa waan maqanay bari saan tan markaan soo noqdo waan tagi waanan isla la faquraynaa dhinac baan wada soconaa insha Allah taala waxaan isla garanaynaa
ugu dambeyntii warbixinta waxaa lagu sheegay in canshuurta laga soo ururiyo hoteelada iyo goobaha la midka ah ay sara u kacday oo koror uu jiro waxyaabaha lagu amaanay wasaaradda sidoo kale waxa la sheegay canshuurtii qaadka laga qaaday hoos u dhac in laga dareemay maxaa keenay qaadka in canshuurtii laga qaaday ay hoos u dhacdo
canshuurta qaadka in hoos u dhacdo ma aha wax la yaabi kara ma aha wax ka cayma jiraan wax jiro ahaaba wan noqday
waayeen qaadka maxaa hoos u dhigay
qaadkana adeer waxa weeye selection ba iska jira waxa jira meesha laga soo guro baad anaga la nagu yiri waxa istaafdaa fahmaanaan rag anagu inta waa kor joogteena meelaha laga soo guro ayaa marna abaar jirta marna jiraa ma garanaysaa inaan barwaaqa jirta marba qaadku si buu yahay aan dhibaato ku keeno laakiin dhawaa yaraaday demand siba waxa yaraaday supply ba yaraaday
wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beyle uu u warramayay wariyahayaga jacfar kukaay halkaad kala socotaana waa v o a
wanaagsan dhegeystayaal mar kale ayaan idin leenahay markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista waxaa soo diyaariyey Haaruun Macruuf
maxamuud cabdi faarax casayr waxa uu dhawaan ka soo laabtay dalka hindiya halkaas oo uu aaday istaaweyn xanuunka uu halkaasi u aadayna waxa uu ka mid yahay xanuunada aan la isqaadsiin balse dhibaatadooda ay kusoo kordhayso soomaaliya
mudda waxaa i qabsamaa sida aan dareemayo ama dhakhaatiirta ay ii sheegeen xanuunkan barashadka la yidhaahdo ama dhiitarka si dhaba waxaan u ogaaday 2011-kii in xanuunkaasi uu aad yahayo dhiitarka in badan maxaan kuraa isma fiiriyo kuma laalaabto dhakhaatiirtii markii dambe xanuunku aad ugu soo cuslaaday tabar darro iyo maxaan ku dhahdaa daciif baan dareemay runtii ilaa markii dambe la yidhaahdo ninkan wuxuu u baahan yahay dhaqid inuu dhaqo kelihiisa 2015-kii agoosto yaa la geeyey maxaan ku dhahdaa hindiya magaalada Hyderabad November 14 oo 2015-kii ah yaa camaliyada la igu sameeyey ama qalliinka la sameeyey waxay la socday wiilaan abti oo ahay iyo wiilaan waan dhalay oo u diyaar ahaa labadaba inay keli iigu deeqaan oo keli bixiyaan marka wiilka aniga aan dhalay ayaa keli ii bixiyey alxamdulillah aniga oo caafimaad qabaan kasoo dhoofay oon kusoo laabtay maxaan ku raadaa waddankaygii magaalada Muqdisho sidaan qiyaasayo lacag ku dhow maaragtay 37,000 yaa ku baxday maaragtay qalitaankaygii iyo daawadaydii iyo safaradaydii
inkastoo maxamuud cabdi faarax sida uu sharaxay ay hayeen xanuuno kala duwan haddana waxay ku bilaabantay xanuunka dhiikarka haddaba sidee ayaa dhiikarku isugu bedelay kaliya xanuun maxamuud cabdi faarax casayr hay noo sharaxo
barasharkaaga keliyaha duqaynaya ama maxaan ku raadaa culays saaraya qofka markii barasha ku dhaco oo runtii uu muddo u qarsan yahay ama maxaan ku raadaa aanu helin daawo ku haboon waxaa fadhiisanaya ama yaraanaya keliyihii shaqadoodii qofka maxaan ku raadaa waxay rinsa kaayidisa yaraanaysa maxaan ku raadaa asaga dhan wuxuu noqonaa qof iska daciifa oo maaragtay aan tabar badan lahayn saameyntaasna waxaa iskale waxaa yaraanaya maxaan ku raadaa dhaqdhaqaaqii ama maxaan ku raadaa wareegii dhiiggu uu ku sameynayo keliyaha oo wixii qashinan oo iska soo saari lahay wixii maxaan ku raadaa manaaficlin oo jirka ku celin lahaa yaa maaragtay culays ku imaanaya yiraahdo
soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada adeegyadooda caafimaad ay aada u liitaan dunida boqolkiiba lixdan dadka soomaaliduna waxay u dhintaan cudurrada laysqaadsiiyo ama layska tallaali karo sida ay sheegayaan hay-adaha caafimaadka cudurradaasina waxaa ka mid a shubanka qaaxada iyo malaariyada waxaa kale oo ka mid ah cudurrada la arko xilliga dhalmada iyo kuwa ka yimaada nafaqadarrada hase yeeshee waxaa iyaguna soo kordhaya geerida ay sababayaan cudurrada aan laysqaadsiinin cudurrada aan laysqaadsiinin waxaa ka mid a wadna xanuunka kansarka macaanka dhiikarka iyo xanuuno kale oo ka dhasha dhaawaca dr maxamed maxamuud fuje waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta soomaaliyeed ee takhasuska ku leh daaweynta cudurrada
cudurrada faafinow maxaa jira candhuuf layskama qaadsiiyo hawada layskama qaadsiiyo garmoodka laguma kala qaado cunto meel wada cune gacno wasaqaysan laguma kala qaado biyaha aan nadiifka ahayn laguma kala qaado macnaha waa cudur aan jeermi inta qaado qofka kale u gudbino waa cuduro marka chronic ah chronic waxa weye daba dheeraado cudurada raaga ah oo kuwa kalaba faafaaba waa leeyahay sida h i v ga aidiska oo kale iyo t b da oo kale waa cuduro ayuu laftigooda chronic waqti dheer qaata lakiin kuwaan lagama raysto waa la noolaanaysaa ilaa ay ama ku dilaan ama howlgabkaa dhigaan maxaa keenay waxaa keenay cuntada aan dheeli tirnayn ama cusbada ku badan tahay difaku ku badan yahay sokorta ku badan tahay ayaa keenay waxaa keenay sigaarka cabida badan sigaar cabida badan ayaa keenay maxaa keenoo keenay inaan exercise macnaha physical activity inaan jimicsigii iyo jirkii dhaqaaqi iyo orodka iyo socodkii badnaa iyo aan ka daynay noloshii waxa weeye waxaan la qabsanay baasadii iyo bariiskii dhaylo biyo sokor lagu sii daray ayaan inta soo gadanay oo soo cunay oo suuqa tagnay banjaag iyo sigaar iyo shaah sokor ku badan tahay aan soo qaadanay waa fadhiisanay maantao dhan waan u fadhinaa ma la dhaqaaqahayo ma la soconayo beri subax baawuraa la raacayaa shaqadiyaa la aadahayaa maantoona shaqadii waa la fadhiyay telefoon baa yaalla aqalka qolka kaa hooseeya haday arsid telefoon alaabtaha la ii keeno meesha aad u dhaqaaqi lahayd maxay kaloo keentay hadhow markii shaqada laga soo baxo maantoona shaqadiyaa la fadhiyay markii laga soo baxo baawuraa lasoo qaatay makhaayadiyaa la tegay wixii ogeeda laga cunaya masna intii oo kale jaadii sigaara dhaqaasa noloshaa rutiinka ah ee fadhiga ah oo lagu cayiray oo macmacaankaasi waxaasoo dhan imaanaya oo waxyaalaha keenay in cudurada anaga hadda ay nagu bataan
goordha waxaan dhagaysanay dhibaatada caafimaad ee ku dhacday maxamuud cabdi faarax casayr oo isku soo daweeyey dalka hindiya waxaa kale oo uu sheegay casayr in cudurkiisa la ogaaday goor dambe oo halistiisu badatay dr maxamed maxamuud cali fujay ayaan hor dhigay in daaweynta cudurradaasi ay waddanka taallo inkastoo dad badan oo awoodda dhaqaale ay u saamaxday ay dibadda u cararayaan siiba dalka hindiya
daaweyntoodu waa sidee halkay dadku isku daweeyaan
daaweyntoodu waa taalla oo daaweyinkaas soomaalidu ay isticmaasho oo hadii laga keeno ayaa la isticmaala daawooyinkoodu waa yaallaan waa la daweyn karaa laakiin waxaad ogaanaysaa cuduradaani marka ay soo baxaan iyo marka la ogaado waa marka ay soo baxaan waa goor dambe wey oo dhibaatooyin gobolkood ay leeyihiin qofaa masalba ku imaanaya farahaas faraa badoobaatay waxba ka dareemi maayo markaa ere markaasaa la ogaanaya qofki inuu sokor qabo war sokor baa qabtaa maayaani weliga sokor laguma sheegi laakiin complicationkii eelkii ay rabtay ayaa kuu muuqda kansarkii gelahaya sambabka mar alle marki la ogaado waa daah wax kaqabashadiisu waa yarta ya stroga qofka markuu ku dhaco madaxii iyo ogada ay dhacdo madaxu dhiig uga furmo because wuxuu qabay dhiikaru qabay uusan muddoba iska ogeyna ka warqabin ama inkiri hayuu leeyahay anugu ma qabo markaasaa la ogaaday markaasna waxa weye gacantii lugtii waa dhacay maskaxdii dhiigiyaa ku furtay horta waxyaalahoodu waa kuwaas kahor hadi jeer anagu waxaa ku talinaa daaweynta waxaa kahor ka muhiimsan oo ka faa'iido badan ka hortaga
waxaan waraystay nin qabay dhiikar markii dambena lagu yidhi dhiikarkii iyo culayskii jirkaagii madaxaaga wuxuu saameeyey keliyaha kale laga soo bixiyay bar xireerka ka dhaxeeya dhikarka iyo kali xanuunka ama ka dhaxayn kara cuduradan hadda aad sheegtay ee la isqaadsiinin ii sharax
sidaa ugu waa mid kaliya hadii dhinac ku xanuuno dhinac kale ku xanuuno haddan ka hadlo dhikarka iyo sokorta hadda ka hadlo waxa ay leeyihiin waxa la yiraahdo target organs target organs meelaha ay aad iyo aad ay dhibaatadoodu ugu jeesan tahay qofka dhikarka qaba dhibaatadiisu waxa ku jeesan tahay wadnaha kelyaha xididdada dhiigga qaada maskaxda indhaha waxaasi ku jeesan tahay sokorta midka qaba oo kaadi macaanka qaba asna dhibaatadiisu waxa ku jeesan tahay neerfayaalka kuwa neerfayaalka xididdada dhiigga qaada kelyaha waa ku jeesan tahay haddii marka labadooda ay isla qabtid sokorna isla qabtid dhiikarna isla qabtid dhibaatadu intaas waa kasii badantaa haddaad dadka sokorta qaba filanba waxay ugu daran oo ay u dhintaan ugu badan waa wadna xanuun wadnaha istaaga cardiovascular diseases ayay u dhintaan waxa ugu badan dadka dhiikarka qaba waxa ku xiga kaas keliyihii oo farisa dadka sokorta qaba keliyihii oo farisa dadka dayaalis ku jira oo dhan eyder waa hypertension oo dhiikarkaasa ku dhacay ama sokore qabaan ama cuduro kale oo la mid ahay qabaan oo atherosclerosiska iyo waxaas ka yimid haddaa keliyo ayagu aysa toos keligood u jiran oo dhibaato aysa ku dhacay dadka stroke ku dhacay stroke ku dhacay ama hypertension ay qabaan dhiikare qabaan ama waxay qabaan iisheeg sokore qabaan waa wax saasa wey marka waad isku xiran yihiin keliya xanuunka cuduradan aan sheegayno waad isku xiran yihiin
hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay barnaamijkan galka baarista u sheegtay in marka waddamada hore u maray loo eego aanay badnayn dadka u dhimanaya ama ay ku dhacayaan cudurrada aan la kala qaadin hase yeeshee waxay taasi ku sababaysay in cudurrada aan la kala qaadin ee aan soo sheegna ay ku dhacaan dadka da'doodu ay ka weyn tahay 50 sano sidaasi darteedna maadaama soomaaliya qofku uu noolaado celcelis ahaan 50 sano ay dadku dhintaan ka hor inta aanay ku dhicin cudurrada aan la isqaadsiinin WHO waxa uu sheegtay galka baarista inay sii kordhayaan wadna xanuunka iyo macaanka iyo weliba dhiikarka WHO waxay kale u sheegtay galka baarista in cudurrada aan la isqaadsiin ay xilligan mas-uul ka yihiin dhimashada 32% guud ahaan Soomaaliya xanuunka wadnaha oo 1990-kii ku jiray kaalinta lixaad cudurrada dadka dila waxa uu haatan soo galay kaalinta saddexaad sida ay sheegtay WHO waxaana cudurka wadna xanuunka keligiis u dhinta 12.4% guud ahaan Soomaaliya waxaana ka horeeya oo keliya cudurrada saableyda sida TB-da iyo cudurrada kale ee faafa sida shubanka iyo kuwa ka dhasha nafaqadarrada iyo talaal la'aanta Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fujay ayaa weydiiyey inay jirto tiro koob cilmiyeysan oo laga hayo cudurradan aan faafin
qiyaas ay WHO ay sameysay maahane weli cilmi baaris run ah oo national level ah macnaha heer qarana weli lama sameyn laakiin WHO waxay sheegtay sidanba Soomaalida maanta 5 gram oo sba inay cunaan waxay sheegeen dadka dhiikarka qaba 18 jirka ka badan 126 waxay sheegeen in dadka sokorta qaba 18 jirka ka weyn 105 inay yihiin marka waa iska estimation dadka cayilan 118 ka weyn 107 inay yihiin isku dhacays laakiin haddii loo fiirsho ragga iyo dumarka in dumarka 110 yahay oo ka badan yahay
Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle waxa uu si gaar ah uga hadlayaa dhimashada ka imanaysa xanuunka wadnaha iyo gaar ahaan waxyaabaha sababay in cudurkaasi haatan kor u kaco.
Ha noqoto midda congenitalka oo caruurta ilmaha ayaa ku dhalanaya wadna xanuunka oo soo batay waa mid ugu horeysa markii loo kaco hadda xagga congenitalka ama yacni ku imaanaya dhankaas iyo midka kale ee yacni dabcan loo nisbeeyo yacni xagga heart attack ama wadnaha istaaga ama qofku stroke ku dhaca oo runta iyagana yani runta waxyaabaha soo kordhay aad iyo aad u soo batay ay ka mid tahay taasoo dabcan loo nisbeyn karaayo sigaarkii oo aad yani cabistiisa runta u badatay shiishadii oo ku baahday oo noqotay outbreak yani dadkii dad yar iyo weyn haween iyo ragba dhalinyaro iyo muhaayto waayeel iyo ilmaha taa oo aad loo isticmaalayo raashin wanaagsan ama raashin caafimaad qaba usanahayn balse raashin subag badan ama yacni adiin badan ama raashin guud ahaan bay dhici kartaa raashinka inuu dhacay inuu noqdo mid dhacay sidii waa dhacdaas sagaashameyda la arki jiro raashin dhacay la keeni jiro la arki jirnay
cudurrada kale ee ku soo badanaya Soomaaliya waxaa ka mid a kansarka
Cismaan Maxamed Dufli ayaa markala ka hadlaya sababaha loo nisbeyn karo cudurkan kansarka.
Waxaa la yiraahdaa yani si horta badana aan aragno ama yani liba baarisiyo qaar kood ku sameeyney mid waa mid kan kale hadda muxuu ahayto in cudurada faafa ay keenaan sida cagaarshowga noociisa biiga ama siiga uu keeno warkaas waa cudurada faafa ayuu related la yahay ama leh ayuu ku xiran yahay oo aan ognaan aragnaa oo weliba kan ugu badanaa waxaa kaloo ayadana jirta oo aan aragnaa cudurada aan faafin markaan ka hadlayno iyo kansarka la xiriira sida dadkan beeraleyda ah waa beeraleyda dadkan beeraleyda ah oo maaragtay beeraha tacbada oo yani sameeya yani masagadii ama dalagii ku kaydiya dhulka hoostiisa waxaa la arkay ama weliba baarisho qaarna ku sameynay adduunkana laga wada ogaa in yani dhulka dii lagu kaydiyo dhulka markuu la yeesho xariir markuu la yeesho inuu ku dhalanayo muxuu ahayto fangi fangigaasna ku dhaafayo aflatoxin wax la yiraahdo aflatoxinkaasna ay tahay kanserogen ama kanser ay dhaliso.
Kasaku haddaba in dhaqdhaqaaqa iyo cuntada ay qaadanayaan ay wax ka bedelaan wasiirka caafimaadka soomaaliya Foosiye Abikar Nuur waxay leedahay waxaa loo baahan yahay sharci dejin gaar ahaan mid lagu xakameynayo tubaakada.
Tubaakada waxaan leenahay horta waa xakameynay tubaakada waxyaalaha ku jira waxay tahay in yacni in tubaakada ee sigaarka kala cabidiisa iyo shiishada oo kale aan meelaha public lagu cabin oo passive smoking uu dib leeyahay in cashuurtii lagu badiyo oo ma aragtay yacni taxationka kor loo qaado in aan laga gedin da'yasta aan qaangaarin ka hooseysa oo qaangaar da'da qaangaarka in lagu qoro yacni meesha baakada uu ku jiray khatartiisa iyo yacni dadka si awareness loogu sameeyo marka arrimahaasaan ku jiro oo annaga waa saxiixnay marka waxaan isku dayeynaa kaas inaan marino haddii aan ifo loo inoqoto ma aragtay si loola dagaalo.
Sharci dejin kale oo ka hortegi karta sababaha ka qayb qaadanaya kororka cuduradan halista ah sida kansarka waxaa ka mid ah la dagaalanka daawooyinka dhacay ama kuwa aan tayada lahayn ee waddanka soo gelaya. Wasiirka caafimaadka Foosiye Abikar Nuur ayaa markala sharaxaysa waxa ay ka qabanayaan daawooyinkaasi.
Waxaan ku howlanahay hadda oo xafiiska Prime Ministerka naga sugaya ugu dambeyn 29-ka bisha November inaan gudbino sharciga daawooyinka. Sharciga daawooyinka waxaa ku jira quality control, waxaa ku jira hay-addii qaran ee ilaalinahayd daawooyinka. Marka waxaan rajaynaynaa in aan ku guuleysano inaan baarlamaanka u gudbino sida dhaqso hawle. Waa jirta Soomaaliya waxaa soo degay daawooyin badan oo annaga qualitygeed aanan garanaynin meelo badan ka yimaada mararka qaarkoodna dhibaato u keeni kara qofka aanan daaweynin.
Cudurrada wadnaha, kansarka iyo macaanka waxay yimaadaan oo halistoodu ay badan tahay markii qofka da'diisu ay sii weynaato. Waxayse WHO ka digtay inay sii badan karaan 5 sano ee soo socota marka uu sii hagaago daryeelka caafimaad. Laakiin cudurrada ugu walaaca badan ee xilligan Soomaalida sida weyn ugu soo badanaya ayaa ah xanuunka maskaxda. Hay'adda Caafimaadka Adduunka WHO waxay galka baarista u sheegtay in 3 qof ee Soomaali ahba mid ka mid ah uu qabo nooc ka mid ah xanuunada maskaxda, tirakoobtaasina waa mid ka mid ah tan ugu badan dunida oo dhan. Humayun Rizwan oo ka mid ah madaxda barnaamijyada xafiiska Soomaaliya ee WHO ayaa sharaxaya sababaha uu xanuunka maskaxda ugu soo badanayo Soomaaliya xilligan.
Dhibaatada caafimaadka maskaxda ee Soomaaliya waa mid ka mid ah tan ugu xun dunida. Wadamada caadiga ah, culayska xanuunka maskaxda waa 10% guud ahaan dadweynaha. Wadamada ay colaaduhu ka jiraan caadiyan waa 20%, laakiin Soomaaliya waxay ka badan tahay 30%. Waxyaabaha sababayana waa ay badan yihiin. Ha ugu horeeyaan colaadda raagtay, faqriga, shaqo la'aanta, isticmaalka qaadka, waxyaabahaas oo dhan. Marka aad isku dartid, waxaa lagu qiyaasayaa in 3 qof ee Soomaali ahba mid uu qabo nooc xanuunka ka mid ah xanuunyada maskaxda. Nasiib darrada ugu weyn waxa weeye in dadka bukaanka Soomaaliya ay helaan taageero yar, xarumaha lagu daweeyana waa yar yihiin. Dhakhaatiirta caafimaadka maskaxda waa ay yar yihiin, maalgelintuna maba jirto. Waxaa lagu iloobaa hawsha dhinaca gargaarka bini'aadamnimada oo aan u arkin caafimaadka maskaxda inay tahay halis nafeed. Dhinaca horumarinta wadamada deeqda bixiya waxay xoogga saaraan cudurrada dhalmada iyo daryeelka caruurta, waana taas sababta keentay in la dayaco.
Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Foosiye Abikar Nuur ayaa barnaamijka Galka Baarista u sheegtay in gargaarka beesha caalamka ee dhinaca caafimaadka maskaxda uu aad u liito, waxayna u muuqataa ayay tiri in weli beesha caalamku ay culayska saarayso barnaamijyada kale ee caafimaadka.
Waxaan ugu badan traumihii dagaalaan soo marnay, waxaan soo aragnay dhibaatooyin aad u fara badan. Waxaa jira qaraxya jira, waxaa jira dad mukhaadaraad isticmaala oo magaalada hadda Muqdisho iyo waddanka intiisa kale ay aad ugu soo badanaya. Cudurrada dhimarka runtii aad ayay u kaceen, waana meel Soomaaliya haddaan nahay aan ka nugulna. Nadaam feeqbixiyaasha ay na kaalmeeyaan, waxyaalaha ay aadka lacagta u geliyaan, waxaa ugu horreeya hooyada iyo dhallaanka dhimashadooda in la yareeyo. TB, HIV, AIDS, malaria inay treat gareeyaan, la daaweeyo. Laakiin weli waa ka dayacanahay dhinaca cudurrada dhimarka oo runtii Soomaaliya u baahan kaalmo weyn.
Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle waxa uu ka digay in xaaladda dhimashada cudurradan ka dhalanaysa ay si weyn kor ugu kacdo 10 sano ee soo socota haddii aan isbeddel weyn ka dhicin bulshada dhexdeeda.
Runtii 10 sano haddii sano ku socoto waxaa dhacaya dhibaato weyn oo dhimashada cudurradan aan faafin oo weliba hadda dhimashadoodan aad u sarreyso la mid tahay tii kale haddii aysan ka sarreynin, waxa weeye waxay noqonaysaa khatar aad iyo aad u weyn ayaa yani bulshada Soomaaliyeed runtii ayaa soo fool leh. Maxaa yeelay bacdama adeegii caafimaadkana goobo badan oo banaanaha ah oo ama fogfog uu burbursan yahay, gargaarkoodina qaarkood yani dhibaatada jirto amni darada jirto aysan u saamaxaynin, xaggii dhaqankii iyo wacyigelinteena meelo badan aysan gaaraynin. Waxaa khatarta weyn ay tahay 10 sano in arrinta intaa kasii kororto dhimasho badan ay sababto.
Dowladda Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyay kordhinaysay miisaaniyadda la siinayo wasaaradda caafimaadka. Sanadkii 2017 miisaaniyaddu waxay ahayd lacag wax yar ka badan $600,000, sanadkana waxay ahayd $4.3 milyan. Sanadka soo socdana waxaa miisaaniyadda wasaaradda caafimaadka laga dhigay $5.3 milyan. Inkastoo ay miisaaniyaddani aad u yar tahay marka loo eego wadamada kale, haddana waxaa la rajaynayaa inay wax ka tarto cudurrada curyaaminaya mujtamaca Soomaaliyeed.
aad buu mahadsanyahay Haaruun Macruuf, ayuu kaasi ahaa barnaamijka Galka Baarista inala socodsiinayay dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, Yaasin Ciise Warqeere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada ka soo ifbaxay wadanka Ethiopia iyo maamulka cusub ee ka dhashay oo si weyn dadka Soomaalida qaybo ka mid ah ay soo dhaweeyeen, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida, iyo saameynta ay arrintaasi yeelan karto oo dad badani ay dareensan yihiin inay dhici karto in la sugo ifafaalaha haatan muuqanaya hadduu wanaagsan yahay waxaa ka dhalan kara ee aan la degdegin. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Axmed Maxamuud Nuur oo birix loo yaqaano oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika, iyo Cali Cabdirashiid Ibraahim oo ka tirsan bahda saxaafadda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waa ku bilaabayaa Cali Cabdirashiid Ibraahim.
Yaasin, waad mahadsan tahay marka koowaad adiga iyo V O da iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed baan salaamayaa. Si kooban waxaan u leeyahay, waa cusub Ethiopia ka baryay, waagaa cusub. Haddaanu Soomaaliyeed nahay inaan dhankayga qaybteedeena qaadanaa, baan diyaar u nahay insha Allah.
Soo dhaweyna Mr. Bir waxa weeye Axmed Maxamuud Bir
raadiya gaba maasanta Yaasin Ciise iyo bahda V O da oo chaaniska nasiisay. Anigu waxaan leeyahay Ethiopia inuu isbedel ka dhacay shaki kuma jiro oo say wax isu bedeleen. Hase yeeshee dadka Soomaaliyeed ee gobolka Soomaalida dega maynan gaarin isbedelkaasi hawo yaraatay maynan gaarin isaga oo uu jiro maamulka hadda jiraay muddo ayaa waxa muuqata inay xabsiyadu sidii yihiin inay aynan isbedelin waxaan ku raadaa nolosha dadka caadiga ayna isbedelin cunna qabateynta inay dadka sidii u saarantahay in ay wali ku jiraan emergency-gi 100 ka sano saara sida daraadeed waxaan leeyahay anaga nama soo gaarin isaga oo ay dhamaan geeska Afrika oo dhan uu gaaray ra'iisul wasaaruhu oo uu si weyn arrinteeda uga hadlay ayaa waxaad mooda gudhihii inaan anagu nahay second citizen oo aan wali la gaarin dadkii gobolka joogay arintaasina wali anaga nama soo gaarin
waxaan ku soo dhaweynayaa waxay tahay in durba muddo yar uu joogay iyo isbedelka inta leeg soo biyo waxaad mooda inay koonfur u jeeday waqooyi buu jeedi inta uu joogo isbedelka ka dhacay dirteed baan sidaa u leeyahay ninkan waa nin dhalinyaro ah waa nin nolosha wadanka wax ku bartay askari ahaa kasoo dhaxbaxay ummadan waxay aniga ka dhalinyaro ahaan iyo ummada doordeegaanka iyo guud ahaan dadka isoobe ku dhaqanba u tahay ididiilo ay iyo inay fadhiga ka kacaan oo ay garab istaagaan Dr. Abiy Ahmed ad baan soo dhaweynayaa degdegna aniga u maleyn maayo inay jirto waxaan u maleynayaa inay waqti ugu saxsanaa hoggaamiye xilligiisii soo baxay inuu yahay Anwarka
Ahmed Abir waxaad sida hadalka Cali ka muuqata ay tahay qorax soo baxday oo muddo badan la sugayay wadici kartaa in sida Cali uu sheegayo ay tahay arin ifafaalan ah oo dadku ay soo dhaweynayaan hase yeeshee Abir waxaad ku diidan tahay in saadaashaasi muuqata dhanka wanaaga laga fiiriyo
waa arin fiican horeba waan u aqbalay in ay isbedel Ethiopia ka dhacay oo xukunkii uu ka soo wareegay qowmiyadan taariikhdeeda qabannin laakiin waxa iyaduna dalil ah in 1912 markay tigreegu ay imanayeen ay lahaayeen waxaan u nahay jabarti kadibna ay isla markiiba isbedeleen oo dhaqan xumo fara badan la yimaadeen waxaan ognahay inay maanta mooyaal ay xabad ka socoto isagoo uu joogo ra'iisul wasaaruhu dalka dibadiisa uu joogo iyo gudihiisa oo ay ka socoto waxaan ognahay inay ka socoto jigjigo korkeeda xabad ka socoto oo dadkii Soomaaliyeed iyo dadkii Oromiya iyo maxan qolada ay isleenayaan rujinka ay xabad ka socoto waxaan ognahay inaynan ilaa iyo hadda aan issue ga Soomaalida wali la taaban waxaan ognahay odayaashu inay joogan adda sababo oo ilaa yahay ra'iisul wasaaruhu uusan qaabilin oo ay waliba mararka qaar koodna ay soo weereen saraakiishi ee halaaga ahaa ee tigreegu ay soo weereen sida daraadeed anigu waxaan qabaa isbedel waa jira isbedel weyn oo Ethiopia ka dhacay waa jira waana dareemayna si guud laakiin ka qowmiyad ahaan Soomaalihan precisely waxaan leeyahay markaan hoos u dhaqdhacno inaanay jirin ilaa hadda anagu maanaan dhadhabinin hase yeeshee guu jira barnaamijkaasi oo waxaan leeyahay nama soo gaarin
dadka Soomaalidu waa dad aad u degdega sida ka muuqata waqtigii ay tigreegu xukun qabteen iyo waqtiga kale oo isbedelay dhaceen ama Soomaalida dawladda aba ka soo qaado markasta laab la kacayaa jira miyaanay ku muuqan marka hadii aan arinta laga fiirsan in degdegu uu khasaare keeni karo
Yasin aniga taas ima muuqato degdeg wax leela meeshan ma jiraan ninkani markuu meesha yimid wuxuu ka mid yahay horta afarta urur ee xisbiga ku midoobay EPRDF ku kamid ahaa ninkan markuu kamid ahaa uu ku soo baxay ra'iisul wasaarnimada dad badan oo aniga ay kamid ahay waxaan islahaa wax badan ma bedeli karo wuxuu joogaa muddo bil ah meelihii ugu muhiimsanaa ee indhaha caalamku arkayeen ninkan uu taabtay aniga ay la tahay ee walaalkay wuxuu ku soo celceliyeen badan dawladda deegaanka wali mayna soo gaarin dee Ethiopia waa 100 milyan Soomaalidu inta ka tahay waan maqaana Soomaalidu waa qoomiyadda saddexaad waxana waa nidaam dawladeed oo waqti qaadanaya in waxay la tahay marka oodo dhacmad siday u kala horeeyaan ba loo kala hor guraay ra'iisul wasaaruhu wuxuu wanaajinayaa koow markii koobaad wuxuu tagay deegaanka deegaanka Soomaalida Ethiopia uu yimid jigjigu yimid oo madaxda iyo ku qaabilay iyo maxaa la yiraahdaa iyo qaash kala duwan ee deegaanka dhamaan wuxuu tagay dawladeedanada kadibna wuxuu tagay Soomaaliya Djibouti Sudan Masar dhammaantood cilaaqadkoodu waa najima shalayba ugu dambeysay waxaan maqlaynaa inuu asmara ka degay oo Ethiopia Eritrea oo aan iska daayna calanka Ethiopia laga taagay ee aan magaca Ethiopia laga maqli jirin in maanta ay Eritrea u taageen ra'iisul wasaaraha marka waxaan leeyahay ninkaasi wuxuu naga mudan yahay waqtigeedii ee sidee ahayd inaan u garab istaagno kana faa'iideysna laakiin maanta hadii nalooga hormaro ana waxay ila tahay inaan sidii awl nalo gacan bidixin jiray inaan loo gacan bidixin doona diinana
Axmed waxaad ka mid tahay dhalinyaradii kawaadirtii oo aan ilaafsa iyo qaybo kala duwan oo halgankii soconayay dadka la soo dhaweeyay baad ka mid tihiin gaar ahaan qalbi dhagax iyo rag kale oo caana oo xabsiyada ku jiray miyaay waxaas uu kuu muuqan
Yaasin aad dadumaasan tahay waxaan isleeyahay way jirtaa arrintaas in ay qalbi dhagax iyo Bashiir Axmed Maqtal iyo dad fara badan oo golaha dhexe jabada ka mid ah oo aad sabab laga sii daayo dhammaan maxaabiista federaalka ku xidhnayd oo dhan waa la sii daayay laakiin maxaabiista dawladda deegaanku way wali waa sideedii ta kale in walaalkay waan waxaan ku waafaqsanahay inay jirto arrimaha dibadda in uu si fiican wax uga qabtay xiriirkan uu aad iyo aad u hagaajiyay waqtigina degdeg ba jira waxaan isla leeyahay dhamaan waa wada fragile waa degdeg ba ku jira
ad ayadu ma asan jiray kuwaas waxa ay ahaayeen ahmed maxamed nuur oo bir loo yaqaan oo ka faalooda arrimaha geeska afrika iyo cali abdirashid ibraahim oo ka tirsan baahda saxaafadda labadu waxay joogaan nairobi doodiga meedinta ayuu joogtay tii markaa labadu ku gulbi doono hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka maxamed cabdi sandheere ayaa inoola diyaar
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka weli waxaa golayaasha siyaasadda ee maraykanka ka socda dooda ku saabsan in matthew whitaker oo madaxweyne trump uu si kumeel gaadha ugu magacaabo xilka xeerhalaaliyaha guud ee maraykanka uu dusha ka eegi karo baadhista uu wado robert muller oo ninka eegaya xidhiirka laga yaabo inuu dhex maray dowladda ruushka iyo ololihii doorashada ee donald trump madaxweyne trump ayaa sheegay inaanu faragelin doonin haddii siyaayaha xeerhalaaliyaha guud uu soo gaabiyo baadhista uu wado dembibaadhe robert muller haddaba aragtiyo kala duwan ayaa laga bixiyey waddada uu madaxweyne trump u maray magacaabista whitaker iyo sida maser whitaker uu la tacaali doono hawsha muller intaynaan haddaba u gelin xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo kaalinta whitaker aad u diidan bal aynu ku hormarno aragtida jamhuuriga oo madaxweyne trump ay isku xisbi yihiin waa kan murshid baaruud oo ka tirsan xisbigaasi jamhuuriga oo sharxaya aragtida siyaasiyiinta xisbigaas
bismillah jamhuurigu waa laba koox koox waa koox iyagu had iyo jeer indhalaam taageera madaxweynaha oo aaminsan in madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu cidu dono uu magacaabi karo iyagoo arrimo siyaasadeed kale qolona waa qolo xoogaa pragmatic ah oo iyagu mataqaanaa xagga sharciga iyo doonaya sida baaritaanka muller hogaaminayo inaan laga takhallusin oo u cuskanaya sharciga la yidhahdo federal faculty act oo sheegaya in ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka ninka hadda la yidhahdo rod rosentine inay ahayd mar haddii xeerlaaliyuhu sacasiro inuu isagu otomaatikale jagadaa qabto sii ma dhicin ee madaxweynuhu intuu ka wareegay ayuu qof kale bannaanka keenay marka isagoo markaa isku hallaynaya inay maxkamaddu mataqaanaa ay difaacido
madaxweyne trump ayaan isagu libiqsanayn in marka la eego go-aankiisan magacaabista whitaker iyo sida uula tacaalayo dembi baadhe muller arrintaas ayuu sameynaya isagoo kalsooni ka haysta laba dhinac sida uu mar kale sharxayo murshid baaruud
xisbiga uuna isku hubaa qaybtiisa badan wuxuu kaloo isku hubaa haddii arrintan sida ay u socoto maxkamad bay tegi doontaa maxkamad hadday tagtana waxaad moodaa inuu isagu trump hadda meesha ay kaga soo hadhay tabartu ay tahay in uu maxkamadda cuskan doono maxkamadduna ay taageeri doonto taa lafteedan aan loo hubin oo mataqaanaa qaadiyaasha maxkamadda marka la magacaabo cidda magacowda had iyo jeer ma wada taageeraan oo sharciga ayay eegaan oo waa arrin aan la hubin meesha ay ku dambayn doonto laakiin waa arrin uu isleeyahay kolkay ugu yartahay fursad ba haysataa meesha ku kulisato
waa maxkamadda sare aan ka hadlayna
waa maxkamadda sare ee supreme court ee maraykanka ahaa inta ka horeysana wuxuu yani dee magacaabidiisa ayaa shaqaynaysa ilaa maxkamadda sare ay go-aanka gaadho
hase yeeshee xisbiga dimuqraadiga ayaa aad u diidan awoodda uu whitaker ku faragelin karo baadhista uu wado master muller waa kan adam shief oo ah dimuqraadi ka tirsan guddi hoosaadka cadaaladda ee aqalka hoose ee kongareska maraykanka
waanu soo bandhigaynaa door walba oo uu ku lahaa wuxuu u baahan yahay inuu ogaado haddii uu qaado tallaabooyin lagu joojinayo hawsha uu muller samaynayo inaan tallaabadaasi soo heli doonno waan soo bandhigaynaa waxaana saaxiibadayada ugu baaqaynaa inay qaadaan iminka tallaabo ay kaga baaqsadaan dhibaato dhinaca dastuurka ah oo dhacda waa inay ka hadlaan diidmadooda la xiriirta magacaabistan
haddaba intee ayay la eg tahay awoodda dimuqraadigu ay hawsha whitaker ku hor istaagi karaan waa kan jibriilow maxamed oo barakaha jaamacadda ohio state
walaal whitaker magacaabistiisa horta marka hore ayay su-aal ka keeneen dimuqraadigu su-aashaasoo ah qaabkii xil u kala wareegidda oo ahayd in haddii wasiir uu isasilo ama buxo ama la eriyo in uu si ku-xigeenkiisa noqdo siihayaha arrintaas iyadaa meesha kuma jirto marka taa way xig keeneen su-aal midda labaad sanadku ma aqbalin oo ma siinin kalsooni whitaker arrintaasna waxay ka keeneen su-aal kale arrimahaas marka la isu geeyay marka dimuqraadigu hadda waxay haystaan awood aanay horey ulahaan jirin oo ah aqlabiyaddii iyo guddoomiyenimada guddiga intelligenciga ama sirdoonka waxay awood u leeyihiin inay sabiino u diraan ama ay amar ku siiyaan inuu soo xaadiro aqalka Congresska si wareysi looga qaado. Arrimahaas haddii ay ku furaan marka waxay keenaysaa in runtii sidii ninkii hore oo Jeff Sessions uu isaga cudur daaray inuu ka qayb ahaado arrintaas oo isagu maamulo inuu ninkaanina uga cudur daaran doono ayay u badan tahay.
Hase yeeshee madaxweynaha iyo Whitaker nafarkiisa midna ma gabanayo, way ku adag yihiin go'aannadooda.
Xaqiiqo weeyaan madaxweynaha iyo Whitaker labadaba, madaxweynuhu Whitaker u doortay oo uga dhigay wasiirka waxa weeyaan ninkii horena uu weeriyey ayaaba ah in ninkii hore wasiirka ahaa Jeff Sessions uu arrinta faraha kala baxay. Whitakerna uu yahay qof si aada uga hadlay arrimahan oo muujiyey inuu ama kharashka ka yareyn doono miisaaniyadda ka yareyn doono baaritaankan socda ee ku saabsan Ruushka. Sidaa awgeed Whitaker wuxuu weydiyaa nin isadkeyn doona, laakiin sharciyan markii la eego iyo waxyaabaha ay awood u leeyihiin dimuqraadigu wax sii socon karaya ma ay ahaa arrinta ayada.
Sida uu sharciga Maraykanku qabo, qofka siyaasi ahaan xil loogu magacaabo waxa uu hawshaasi hayn karaa ilaa iyo 210 maalmood. Haddaba haddii uu xilkan Whitaker ku meel gaar yahay, dusha ma ka eegi karaa baarista Robert Mueller? Waa kan mar kale Murshid Baaruud oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan.
Wuu ku yeelan karaa sababta kaliya loo magacaabo waxa la aaminsan yahay inay tahay in kolka ugu yar tahayna uu dhaqaalaha ka jaro wax lagu baarayo, markay ugu fiican tahayna uu si toos ah u farageliyo isagoo oo yareyn doona sida la aaminsan yahay iskoobka amase baaxadda waxyaabaha loogu talagalay inuu baari karo Rob Mueller. Taa haddii uu yareeyan waxay saameyn ku yeelan kartaa meelihii laislahaa waxay dembiye ayaa ka dhacay oo faragelina ku sameyn lahaa Mueller ayaa laga yaabaa inuu kasoo yareeyo. Waxaa kale oo sameyn karaa wax haddii uu dacwad oogayo kale amase shaksiyaad la dacweynayo ama report la saxeexa lasoo saarayo waa inuu Whitaker u saxeexaa Mueller, taana uu diidi karaa. Marka faragelin toosa iyo mid dadban labadaba ku sameyn karaa. Marka takriye ee madaxweynuhuna u magacaabay waa inuu arrintaasi uu ka gacan siiyo, maadaama xeerlaadihii hore ee iscasiray ama la caydiyay baan dhihi karaa uu isagu uu ka madax banaanaa maamulidda mataqaanaa Mueller.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu eeg barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dooda ku saabsan awoodaha uu yeelan karayo Matthew Whitaker oo ninka madaxweyne Donald Trump uu magacaabay inuu noqdo sihayaha xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere oo noo soo diyaarinay la socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka. Haatana balan Jamaal Axmed Ismaan ka codsado qodobadii warka ugu doorka roonaa qaar ka mid ah inuu noo dulmaro.
Mahadsanid Jaamac. Saraakiil sare oo ka mid a mucaaradka Yemen ayaa u sheegay kooxdiisu inay joojiyaan gantaalada ay ku garaacayaan dalka Sacuudiga xilay qaramada midoobay diyaarinayso wadahadal nabadeed. Dagaal ayaa ka qaraxay magaalada Dekedda ee Xudeyda Isniintii shalay xilli ay socdeen dadaallo la doonayo in lagu xoojiyo wadahadallada xabad joojinta. Saraakiisha milatariga Yemen ayaa ku eedeeyey kooxda Xuutiyiinta Yemen inay rasaas ku soo tuureen magaalada dhanka bariga ku taalla ee Dekedda ah, taas oo ay gacanta ku hayaan milishiyaadka dowladda taageersan, kuwaas oo ka jawaabay rasaastaas, waxaana kadib iyaguna duqeymo geystay ciidamada isbahaysiga gaar ahaan diyaaradaha Sacuudigu hogaaminayo. mudaaharaadyada looga soo horjeedo kororka qiimaha shidaalka ee dalka Faransiiska ayaa lagu wadaa inay sii socdaan maanta. Kororkan ayaa ka yimid siyaasadda dowladda ee ku aadan wax ka qabadka dhibaatooyinka biyada. Dibadbaxayaasha oo gaaraya 20,000 ayaa shalay xiray jidadka kaalimaha shidaalka, dariiqyada qaarkood iyo goobaha kaydka shidaalka.
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay Jamaal. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii maanta waa naga intaasan iyo idaacaddeenna fiidnimo, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
VOA News, I'm Tommy McNeil.